Når det kommer til investering, har jeg oplevet, at det kan være en jungle at finde rundt i, og især at gennemskue, hvem der reelt er bedst. Jeg har valgt at placere noget af min opsparing hos Optimal Invest, som faktisk har eksisteret siden 2010 og forvalter over 5 milliarder kroner for mere end 13.000 investorer. De er blevet anerkendt af både danske og internationale analysehuse som Morningstar og for nylig kåret til Danmarks bedste kapitalforvalter. Og det smarte er, at et enkelt køb hos dem spreder min investering ud på over 5.000 aktier og obligationer. Det betyder lavere risiko, professionel forvaltning og høj investorbeskyttelse, men til ETF-lignende priser. Derudover er der ingen skjulte gebyrer, og man sparer i gennemsnit 1,25% i årlige omkostninger sammenlignet med lignende produkter. Og det bedste, du kan starte med præcis det beløb, du har lyst til. Der er intet minimum. Og på deres hjemmeside kan du få et investeringsforslag, så du nemt kan se, hvilken investeringsforening, der passer til dig. Så hvis du vil have kvalitet, transparens og lave priser, så tjek Optimal Invest ud. Danmarks bedste kapitalforvalter.
Så du er et vanemenneske, kan
jeg høre det. Ja, er du sindssyg.
Okay.
Jeg er et kæmpe vanemenneske.
Det er faktisk også. Kan du spise det samme hver dag?
Ja, uden problemer.
Ja,
jeg foretrækker helst bare nærmest at have det samme tøj på hver dag, spise det samme, samme type robotsmad hver dag til frokost, så jeg ved, at jeg har styr på det.
Ja. Jeg har ikke valgt det her tøj.
Nej.
Fordi jeg fik ikke lov.
Okay.
Fordi normalt vil jeg bare tage en sort t-shirt, sort hvad hedder det, jeans, hvid sko, færdig. Du ved, så er det lige en halskæde, hvis det skal være fancy, du ved.
Hvem har stylet dig?
Wifey.
Ah, okay.
Tag det der på, din idiot. Sådan, ja. Og jeg ved ikke, om du lader, jeg retter sådan lidt meget på det, fordi det er sådan, nu skal du se pænt ud, nu skal du sidde rigtigt.
kæmpe vanemenneske. Jeg begyndte her for nyligt, fordi jeg begyndte sådan at træne lidt igen, og prøve sådan at se, om jeg kan bygge nogle muskler og sådan noget, ikke? Det kambolerer lidt med, at jeg godt kan lide at spise de samme ting, fordi mange af de ting, jeg har spist, har jeg fundet ud af, er sådan, jeg rammer slet ikke de der makroer, jeg skal ramme for at bygge muskler. Jeg har begyndt hver dag, når jeg lægger mig til at sove, så siger jeg til ChatGPT, hej, i dag har jeg spist det her, giv mig min makro, og så får jeg sådan en rapport over, hvad jeg har spist, ikke?
Ja.
Og der er det ret vildt at se, i forhold til, hvor høj er jeg, jo 1,95 eller sådan noget, og vejer næsten 100 kilo, ikke? Så jeg skal sådan have ret meget.
Ja.
Hvor meget jeg har underspist i sådan flere år, nærmest. Altså, det er sådan en ret vild øvelse, man burde egentlig lave den lidt med sig selv, ikke? Sådan lige sådan tjek, får jeg egentlig det, jeg skal bruge?
Ja.
Eller sådan, er grunden til, at jeg render rundt og er lidt træt? Det er, fordi jeg spiser alt for lidt, eller spiser de forkerte ting, eller sådan noget.
Men der er sådan nogle, hvad hedder de? Jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Jeg følger Gary Brecker.
Ja.
Jeg føler, at dem vi kommer til at tale om, som jeg følger, kommer du til at sige, ja, han følger også. Og der, han anbefalede, jeg tror, det er et brand, der hedder Health Club. Jeg er ikke sikker nu. Det var, man nævnte det, hvis du ikke er sikker. Idiot. Nå, hvad hedder det? Men der er sådan Healthy Aminos, tror jeg, det hedder. Hvor det er ren aminosyre. Det får heller ikke dit insulin til at spike. Det er ren aminosyre, lige sådan en scoop i vandet hver morgen. Mm. Og så tager jeg også alle de der supplements, methylated vitamins, og jeg skal komme efter dig. Så jeg ved, jeg får, hvad jeg skal have. I hvert fald er det der gennem mine supplements. Og så maden, det er så noget andet.
Går du meget op i sundhed og helbred og sådan noget? Det lyder sådan.
Jeg er begyndt at gå meget op i det.
Ja.
Fordi jeg kan mærke, at også lidt med mit arbejde, når jeg er på tur, jeg var på filmoptagelse for et par år siden, hvor jeg havde den mandlige hovedrolle.
Mm.
Den er ikke kommet ud i Danmark. Den ser jeg, fordi der er noget bøvl med Viaplay. Men jeg kunne mærke der, at okay, jeg vågner klokken 6 om morgenen, jeg er først hjemme klokken 7-8 stykker.
Mm.
Jeg skal fungere optimalt.
Ja.
Og en ting er, at du får nok søvn, men altså, du skal have den rigtige mad, du skal have de rigtige, altså, din krop skal bare være i sit A-game, når du skal levere dit A-game.
Ja.
Det hænger bare sammen.
Ja.
Når man er ung, så tænker man, vi skal bare have en poskifle, og så fyrer vi den bare af, du ved. hvor jeg nu er mere sådan, okay, jeg skal have mine proteiner, jeg skal have mine kulhydrater, jeg skal have masser af fedt, jeg skal have det rigtige fedt.
Ja.
Og jeg skal ikke være bange for at få fedt.
Mm.
Hvor vi i lang tid har industrien ligesom fodret os med fedt, fedtfattigt, fedtfattigt, fedt. Nej, du skal have fedt.
Ja.
Du skal bare have rigtig godt fedt.
Ja.
Jeg så en undersøgelse, der var blevet lavet med, jeg tror det var i Spanien, hvor nogen har fået at vide, at de skulle drikke eller indtage 1 liter olivenolie om ugen.
Shit.
Det er 8-9.000 kalorier om ugen.
Vildt nok.
Ja. Nogle af dem tabte sig. Altså, da, ja, demenstegn faldt, og deres sukkersyge var bedre. Altså, mange ting blev bedre, fordi de ligesom siger, og så var der en anlæge, der sagde, du skal tænke på mad som en grund til at putte olivenolie i munden.
Mm.
Du ved, så jeg prøver ligesom sådan at undersøge, hvad er de her life hacks? Hvordan kan jeg sådan optimere mit system, også for at give et eller andet videre til mine børn, så vi, ja, sådan kan leve bedre?
Jeg tænker også, altså, jeg tænker, at en af de største sådan, grunde til sådan almindelig kropslig ubehag eller træthed eller eller andet, altså, det er jo ret simpelt. Det må jo bare være også, hvad det, vi indtager.
Ja.
Altså,
ja.
Det giver jo sig selv. Det er vores benzin, ikke?
Ja.
Ja. Det er sådan lidt, også lidt den der, jeg har lige skrevet en bog, taler også om søvn. Altså, den her idé om den der rentes renteeffekt også i forhold til søvn, ikke? Mm. Altså, prøv at tænke på, hvis man... Hvordan dit liv ser ud om 10 år, hvis du sover 10% dårligere hver nat versus 10% bedre hver nat.
Ja.
Om 10 år.
Ja.
Altså, hvor meget forskel er der på den version af Ludvig og den anden version af Ludvig?
Ja,
jeg vil våge at påstå, at der er kæmpe
forskel.
Kæmpe forskel, ja.
Og det er det, vi nogle gange føler, at vi som mennesker, og som os alle sammen, har det med sådan at gå, det skal være alt eller intet, eller vi skal sådan... Ligesom, når du begynder at træne, så går du amok, og så har du ondt i 5 dage, så det er demotiverende.
Ja.
Stille og roligt, det er de små, du ved, jeg læste en bog, der hedder The Slight Edge, hvor det hele tiden handler om små ting. Hvis du skal have en stor marmorkugle til at rulle, så er det rigtig svært i starten.
Mm.
Bare små puff, stille og roligt, for lige snart den ruller, så kører det bare.
Ja.
Så det behøver ikke være en kæmpe anstrengelse, bare de små ting i starten. Drik et glas cola om dagen, eller lad være med at drikke et glas cola om dagen.
Ja.
Altså, der er, ja, over 5 år eller 3 år, det er en kæmpe forskel med de der 500.000 kalorier, du får indtaget,
ja,
i løbet af 10 år. Så det er små ting. I mit liv i hvert fald. Jeg prøver sådan at implementere små ting hele tiden. Hop i vandet om morgenen.
Mm.
Det er et kvarter.
Har du lige spad?
Ja. Nej, jeg har det, men jeg bruger det ikke, fordi det, jeg vil gerne have et, hvor det styrer temperaturen selv.
Ja, hvor du bare står og holder og renser, ja, det og sådan noget.
Ja, ja. Det, ja, udstyr, mand. Du ved, jeg godt lide, at det... at det skal gøres ordentligt, og det, jeg synes, det er for dyrt lige nu, og jeg skal også renovere et hus snart, så det venter lige.
Ja. Venter lige. Altså, for mig ville det være den ultimative luksus at kunne have et sted, hvor du har en sauna og et isbad.
Ja, det er også målet.
Det er også en ting, jeg har talt lidt om her på det sidste, også i forhold til sådan sundhed generelt, ikke? At, altså, jeg synes jo, den der biohacking og sundhedsbølge, der er i øjeblikket, er jo, det er jo pissefedt, at folk begynder at gå op i det. Men jeg kan også være bange for, at alt det her sauna, isbad, biohacking, breathwork og sådan noget, at det også bliver sådan en... altså, vi mennesker kan jo godt lide at have en knap, vi kan trykke på.
Mm.
Så trykker man på den, så får man det bedre.
Ja.
Altså, den simple løsning.
Quick fix, ja.
Men nogle gange kan jeg være lidt nervøs for, og det har jeg også kunne mærke på mig selv, om jeg egentlig prøver at fikse noget med sådan en knap, men det er svært at fikse med den knap, som er biohacking eksempelvis, hvis der er noget, der ligger dybere.
Ja, ja.
Hvis der ligger noget emotionelt, nogle traumer eller
helt et eller andet.
Så det tror jeg også, at man skal være sådan ret ops på i den her verden, at man sådan prøver at mærke efter, er der noget, der er nødt til at blive fikset ved noget, ja, professionel hjælp, en, ja, psykolog, ja, eller, ja, en terapeut, eller,
ja, ja,
eller du tør at gå ind i det space, hvor det gør ondt, ikke?
Ja, ja, ja.
Altså, kan du følge mig af det?
100%. Altså, så nu jeg går ind i den her sundhedsbølge, og jeg også begynder at gå til kropsterapi,
ja,
for ligesom at få arbejdet lidt med min krop, for jeg kan mærke, der er ting, som kan blive bedre.
Mm.
Der behøver ikke være noget galt. Jeg talte faktisk med, jeg havde en ven, som sagde til mig, at han var begyndt at gå til psykolog, og så siger jeg til ham, hvorfor, hvad var der galt? Ikke noget. Så hvor fanden går du så til psykolog? Altså, det i mit hoved giver det jo ikke mening, fordi der, jeg har jo den der fix, eller hvad er det, der skal fixes? Han sagde bare, jeg kunne bare godt tænke mig at lære lidt mere om mig selv.
Mm.
Hvorfor gør jeg det, jeg gør? Hvorfor er mine reaktionsmønstre sådan her? Hvorfor handler jeg så, som jeg gør? Hvorfor vælger jeg den partner, jeg gør? Arbejde, og så videre, og så videre, og så videre. For ligesom bare at lære sig selv bedre at kende, og gå ind, som du selv siger, i det der space.
Mm.
Så jeg synes, det er vildt meget vigtigt.
Jeg starter med at sige, herre, velkommen til.
Jo, tak. Jo, tak.
Hvad hedder det? Har du nogle reaktionsmønstre i dag, som du måske har fundet ud af, du har, måske også fra, som du har lært i barndommen?
Ja.
Og hvad er det?
Rigtig meget. Det er faktisk sjovt, for det er lidt det, mit show handler om. Eller noget af mit show handler om. Jeg skulle ud og lave det her show, der hedder Næsten Helt Normalt. Og da jeg skulle lave det, tænkte jeg, hvad har jeg lyst til at snakke om? Hvad er det, der har fyldt meget af mit liv, som jeg aldrig har snakket om, og som ingen rigtig snakker om? Og det var ligesom, så begyndte jeg ligesom at grave lidt i mig selv, og det bliver ved med at vende tilbage til min far.
Mm.
Hvad har min far gjort ved mig, for at få mig til at blive, som jeg er? Og en af de ting, der springer sådan mig allermest i øjnene, det er, at han, min far er krigsveteran, vokser op i en flygtningelejr, altså levede et militært hårdt liv, svært liv. Og måden, han er vokset op på, har fået ham til at beskytte mig og min søstre på sådan en ekstrem måde. Altså alt var sådan all or nothing. Du ved, det er, rørt mine børn, så stikker jeg derned 57 gange, og så går jeg ned på politistationen og siger, værsgo, det er mig, der har gjort det, fordi han kaldte min søn for idiot. Mm. Og det har givet mig en beskyttertrang, som også er over middel, men også lidt en frygt for min egen far, fordi jeg turde næsten ikke fortælle ham noget.
Mm.
Fordi jeg tør ikke sige til ham, at skoleinspektøren har lige slået mig. Det har jeg oplevet, hvor skoleinspektøren slår mig i hovedet, og jeg begynder at græde. Og jeg fortæller det ikke til min far, for jeg tænker, han kommer til at overreagere.
Ja.
Så meget i mit liv har handlet om, hvornår overreagerer jeg egentlig? Hvornår er min reaktion passende? Så når min søn er blevet bidt til blods af en eller anden dreng, og jeg så kommer ned i et eller andet børnehave, der hedder Mælkebøtten, eller et eller andet, du ved, hyggeligt, og så står jeg der og ser min far for mig. Og hele tiden skulle sådan, der er ikke krig, du ved, rolig nu.
Ja.
Ned med, styr din PTSD.
Ja.
Så det føler jeg, har fyldt meget af mit liv, og som jeg hele tiden har skulle holde nede.
Men det er vel også en form for maskulin værdi, du undertrykker det, altså?
Nej, for den er der.
Mm.
Det er den passende beskyttertrang.
Ja.
Altså, eller det passende niveau.
Ja.
Men for hvordan beskytter du?
Mm.
Så det ikke bliver, alt skal takles fysisk.
Ja.
Og det er egentlig en ting, jeg har helt fra barns ben undertrykt. Så jeg har haft en sådan undertrykt maskulinitet i mig.
Mm.
Og jeg kan huske, på teaterskolen har vi en øvelse, hvor vi skal stå sådan og skubbe hinanden, og teaterskolen er et sjovt sted. Vi står og skubber hinanden, og jeg står over for Stine.
Er det herude på Holmen, eller?
Ja, hvor? Den her, ja, ja. København. Jeg vejer 95 kilo, står med et eller andet ung kvinde, som vejer 45. Og vi kan se, at du ikke skubber, Hattie. Sådan, jamen, det er jo klart. Hun flyver ind i væggen, hvis jeg skubber. Du ved, sådan, hvis jeg bruger mine kræfter, så jeg kan jo ikke bruge mine kræfter.
Nej.
Og der på teaterskolen er faktisk der, hvor jeg først begynder at starte med sådan, jamen, jeg må gerne være voldsom. For det er også en del af mig. Altså sådan, hvis jeg skal spille en, der er voldsom, som skuespiller, jamen, så skal han jo for helvede være voldsom.
Ja.
Det går jo ikke, at det er sådan, der skal ligesom være et eller andet monster dernede. Og det har brugt mange år på ligesom at åbne op for.
Hvordan var din barndom? Altså det at vokse op med en far, der kommer fra krig og flygtningelejre og alt sådan noget her?
Jamen det har, jeg tror, for de fleste palæstinenser, der vokser op, så fylder det rigtig meget.
Mm.
Fordi en ting er, at du har været i krig. Der er mange, der har været i krig. Men den der følelse af, at du hører ikke til nogen steder. Laver jeg noget kriminelt i Danmark? Jeg kan ikke sendes nogen steder hen.
Mm.
Der er ikke nogen, der tager ejerskab over mig. Vi er vokset op i Abu Dhabi og Egypten, og fordi min far er palæstinenser og ikke egypter, så måtte vi ikke gå i folkeskole. Vi skulle gå på privatskole.
Nå.
Ja. Fordi jeg er ikke egypter. Min mor er egypter.
Okay.
Men jeg er ligesom, jeg er, hvad min far er. Han ender også med at blive smidt ud af Abu Dhabi, bliver smidt ud af Egypten, så palæstinenser har i lang tid været sådan et problemfyldt folk for staterne omkring.
Ja.
Så det fylder næsten mere, synes jeg, end det med, at min far har været i krig. Det er mere det der med, at du er uønsket.
Mm.
Vi vil egentlig helst, altså det kan du også se på, hvordan altså, konflikten er nu. De fleste vil egentlig helst bare lukke øjnene og sige, ja, ja, det gør vi ikke noget ved.
Ja.
De må ligesom sejle sig en sø, selvom vi taler samme sprog, deler religion og har været fra området i tusindvis af år. Så det tror jeg har fyldt mere i forhold til mit forhold til min far. Mm. Fordi han er ligesom billedet på the struggle. Kampen mod besættelsesmagten. Og jeg har selvfølgelig også mærket den PTSD, han helt sikkert har haft.
Hvordan det?
Det er igen, det jeg har formået at gøre med mit show, det er at få de historier, tossede historier, fra min opvækst med en hissig arabisk far, til at blive sjovt. Fordi min far var også en character. Det er det, der gør, at jeg kan slippe afsted med det. Så det er svært at dele historierne, uden at dele ud af showet. Mm. Men lad os... Der var nogle drenge, der kørte ind i mig på cykel. Og jeg var måske 8, de var 11-12. 12-13. Ja, for de var på ældre, lidt ældre min ældste søster. Jeg kommer hjem og siger, at jeg er blevet kørt ned af de her to drenge på cykel. Så nå, okay. Og det er ikke et problem. Og så siger han, jamen, hvad skete der så? Så råbte jeg mig og skubbede mig. Og så gik han fra 0 til 100 på et splitsekund.
Ja.
Fordi en ting er, at du har gjort hans søn noget. En anden ting er, at du ikke har hjulpet ham bagefter.
Mm.
Altså, og det, den trang, tror jeg, de fleste mennesker har.
Ja.
At jeg kom til, hov, slog du dig, er du okay?
Ja.
De var 12. Altså, du ved, og vi var i forvejen sådan lidt halvuvenner med dem hele tiden. Så går min far hjem til dem, med mig og min søster, banker på døren og siger, hvor er din søn er henne? Jeg skal gøre det, de har gjort ved min søn. Altså, det kan du ikke. Det er lidt for meget. Og de var ikke hjemme, og så siger han, jeg går ud og tænder bilen, og så finder jeg dem, så kører jeg dem ned. Dybt alvorligt.
Shit.
Dybt alvorligt.
Til en mor?
Ja, og en far.
Oh, fuck, man.
Og de gør ikke noget, for de kan se, jamen, siger jeg noget til den her mand, så går det også ud over mig og min børn. Altså, han kunne se rødt på en måde, som var klart for voldsom.
Mm.
Vi kører den her tur, mig og min far, i bilen. Og jeg kan fortælle dig, at der er akavet stillhed i en bil, og så er der rigtig akavet stillhed i en bil. Fordi jeg sidder sådan her, og bliver mere og mere hissig, for jeg kan ikke finde de her to drenge. Og de er jo højst sandsynligt taget hjem, og Gud skal lov for det. Og den historie er sket nogle gange, hvor han har gjort noget voldsomt, hvor det heldigvis ikke er... Han har ikke haft muligheden. Altså, det er ikke endt ud med, at han kunne handle på hans vrede.
Ja.
Så på den måde har min far i et langt stykke hen ad vejen været utilregnelig for mig på en eller anden måde.
Mm.
Det har været svært for mig sådan at håndtere den side af ham.
Ja.
Men 99% af min opvækst har været dejlig og tryg, og han har været sød og en dejlig faderfigur, og vi har... Jeg har ikke været noget, hvor jeg ikke kunne sige til ham, Bobber, jeg har brug for det her.
Mm.
Så han har gjort alt for at give mig det.
Ja.
Fordi hans mål har hele tiden været, jeg er vokset op i en flygtningelejr, vi havde ingenting, jeg vil give dig alt, hvad jeg ikke havde. Og jeg kan huske på et tidspunkt, siger jeg til ham, men jeg vil også gerne have det, du havde. Ja. Altså fordi der er noget andet, når du vokser op i modgang, eller i fattigdom, så er der det giver en kvalitet i livet til mennesket, tror jeg. Det er derfor, man ser mange atleter, der når langt, de bedste atleter. Der er ikke rigtig nogen af dem, der er rige, eller har haft en tryg og hvad hedder det, god barndom.
Tror du ikke, at han skulle have, altså også med de reaktionsmønstre, han havde, at jeg ved jo ikke, hvordan det er at være flygtning og komme til et land.
Mm.
Altså, hvordan bliver man taget imod? Er man bare sådan velkommen til, og så er der bare, eller får man noget hjælp? Er der noget psykologhjælp? Eller sådan, altså, hvis man har oplevet traumer, for eksempel. Ja. Fordi at jeg ser det jo lidt som sådan tveægget svær, også i forhold til, der er jo rigtig meget snak om indvandrerpolitik nu og sådan noget altså i Danmark, ikke? Og selvfølgelig, jeg er jo ikke sådan, at vi skal jo bare åbne op for alle, hvis vi kan håndtere de altså mennesker, der kommer ind også med traumer, fordi vi skal også passe på os danskere.
Ja, dig og mig og dine børn. Vi skal passe på Danmark.
Ja. Vi skal passe på Danmark først, og så skal vi tage dem, vi kan... Altså, det er jo min holdning.
Tag dem, du kan hjælpe.
Ja, jeg tror, de fleste er ret enige i det, ikke? Men hvad betyder hjælpen? Betyder det, at man bare lukker dem ind og siger, klar dig selv, og så tager vi, så må du selv tage den herfra?
Ja.
Eller siger vi velkommen til, og du har krigstraumer, du skal også lige igennem det her psykologforløb, eller den her traumekrisehjælp, eller et eller andet, så du forstår, hvad vores værdier er? Eller, altså sådan, var der noget af det med ham?
Nej, jeg tror, at mange af dem, der kom i det der slut 80'erne, blev bare parkeret. Kom alle sammen ud i det. Ghetto-dannelsen er jo ikke valgt af de brune, der er kommet hertil.
Nej.
Det er jo systemet, der har parkeret dem der.
Ja.
Jeg sagde, okay, du kan bo der. Det er jo så, at de får et eller andet sagsbehandler. De taler ikke et pip dansk, kan ikke læse, kan ikke skrive, kan ingenting. Men du kan bo der, det er billigt.
Ja.
Og så har de ligesom parkeret dem der, givet dem bistand, og så har de sagt, okay, så bliver du bare der.
Ja. Fordi der vil jo være nogle mere måske højreorienterede lytter nu, der sidder og lytter med og tænker, jamen, når du får en plads i Danmark, så skal du bare være glad for det, og bare indordne dig vores regler. Men så har jeg da også sådan et, prøv du at vokse op i en by, hvor der falder bomber ned om ørerne på dig hele tiden. Altså, hvad gør det ved dig som menneske?
Men jeg tror, jeg tror, at...
Altså, der er jo mange, der har den holdning,
jeg har den også til dels.
Ja.
Altså, jeg kan godt forstå den holdning.
Ja.
Fordi noget af den er sandt.
Mm.
Altså, den er sand, hvis du også ser mennesket.
Ja.
Fordi selvfølgelig, jeg kan ikke tage til et andet land som dansker og tænke, nej, det er ikke sådan, vi gør, så nu laver vi om på det. Nej, nej.
Ja.
Der er plads til dig, der skal være plads til mig, der skal være plads til Hattie, der skal være plads til Ludvig. med dine juletraditioner og mine Eid-traditioner, og vi kan besøge hinanden og holde jul sammen og Eid sammen,
ja,
hvis du spørger mig.
Mm.
Men der skal også være en... Jeg tror, der har været en stor fejl, da de første flygtninge kom til, at de blev parkeret.
Ja.
Fordi der er ikke nogen, der er godt af det. Fordi en ting er psykologi, hvor du skal blive ved med at grave i fortiden, men en anden del af psykologi handler også om, okay, nu får du de her værktøjer,
ja,
og så kan du gå ud og være en del af samfundet igen.
Ja.
Så kan du tage et baby steps, og så skal vi nok få dig til at blive en funktionel borger.
Ja.
Så stod det til mig, så skulle min far valgte var faktisk lidt progressiv der, fordi han sagde, vi kunne ligesom bo i Fredericia eller Vejle. Det var der, de fleste blev parkeret.
Ja.
Det er egentlig bare en flygtningelejr, der er flyttet fra Libanon til Vejle.
Mm.
Alle palæstinenserne, smid dem derud og smid dem ud i Mjølnerparken, smid dem altså i alle de her boligblokke. Hvor min far sagde, jeg vil gerne bo i en lille by, hvor der ikke bor nogen. Og så kom vi derud, der boede tre brune familier. Den ene flyttede væk, så der var to brune familier. Så jeg voksede op med danskere. Altså ja, hvide danskere.
Ja.
Så alle de der traditioner og måder at være dansk på, har jeg oplevet konstant.
Ja.
Fordi jeg havde ikke brune venner, der hvor jeg boede.
Det er også mærkeligt, at man har kaldt det for integrering, ikke? Fordi at det er jo egentlig ikke integrering, når du bare parkerer alle flygtninge det samme sted.
Ja, præcis.
Altså, det, præcis. Jo, det du har oplevet, er jo ja, integreringen.
Ja. Jeg var i Tværsted, hvor jeg talte med, jeg tror det var Marianne Hjelved, som sagde, at i den her lille by, oppe i Tværsted i Nordjylland, der er der 60 ubeboede hus, som bare står tomt.
Mm.
Hus, der ikke er blevet solgt, eller hus, der er, så er der nogen, der er kommunen ejer nogen. Og så, jeg tikkede hende, sagde til hende, please tag nogle af de her syriske flygtninge.
Mm.
Parker dem der.
Ja.
Smid dem derind. Fordi så er deres naboer, det er Mogens og Jytte, og så går de til bageren hver morgen, og så begynder de at blive en del af samfundet.
Ja.
Hvis du bare flytter... hvis du tager alle dine traditioner, og alle din væremåde, og din nationalitet, og alt det hele, med ind i et land, hvor alle dine naboer er det samme, så er du ikke... Og du er ordentligt købet for at vide, du får bistand, du skal bare sidde hjem.
Mm.
Jamen, hvorfor skulle du, hvornår skulle du så lære dansk? Hvem skulle lære dig dansk?
Ja. Du sagde jo, inden vi startede podcasten her, at det gik først op for dig sådan, i sådan en sen alder, at du havde en anden hudfarve end ja, dem, du... Altså, hvad mener du med det?
Jamen, den er faktisk lidt todelt, fordi på den ene side lærer jeg det meget tidligt. Fordi jeg bliver smidt ind i min kære, hvad hedder det, skoleinspektør. Han spørger min far, om han må smide mig ind i børnehaveklassen. Jeg er 6 år gammel. Jeg var i en modtagerklasse, jeg ved ikke, hvor lang tid, en måned måske, hvor vi lærer at sige viskelæder, hej, farvel, skole, mor, far.
Ja.
Og der skal man ligesom gå, til du har lidt dansk. Og så spørger han min far, om han må smide mig ind i børnehaveklassen. Og så siger min far, god idé. Bare smid ham ind. Så bliver jeg smidt derind, og er den første, der lærer dansk, af alle, der går, alle brune, der går på den her skole, fordi at I didn't have a choice. Det var sådan omringet af hvide danske børn, en lærer, der er dansk, og også på et niveau, hvor de lærer basic ting.
Mm.
Vi lærer alfabetet.
Ja.
Det skal jeg også lære. A, B, C kan jeg jo se, når han kigger og peger, så kan jeg også lære med meget hurtigt. Men de ville ikke lege med mig i starten, fordi jeg var brun. Og jeg tror ikke, at det var, fordi jeg var brun. Jeg tror, det var, fordi jeg var anderledes.
Ja.
Så havde jeg været gul, rød, lilla, whatever. Så havde det også bare været sådan...
Ja, altså, børn kigger på en bestemt
ja,
måde. Ikke?
Præcis.
Altså, hvis jeg står med min søn eller datter på gaden, og de ser en, der er handicappet, ikke? Altså, ja, så er jeg også sådan unger.
Ja.
Det er jo ikke, fordi de er onde.
Nej.
At de står sådan...
Ja.
Hold kæft, har jeg sørt om ud af det? Ja. Men det er jo ikke, fordi de børn er onde. Det er jo bare, fordi de sådan... Og sådan en har jeg sgu ikke set før.
Jeg tror, hvis du så min datter, og hun så dig, fordi du har lidt krøller, og hun har krøller, så vil hun se det.
Mm.
Så vil hun tænke, hey, vi har samme hår.
Ja.
Og længere er den ikke.
Nej,
eller hvis du havde skæg ligesom mig.
Ja.
Du ligner lidt min far.
Ja.
Du har skæg ligesom min far.
Ja.
Så det er meget mere basic.
Ja.
Og de kan se knaldsort hår, madpakke, der lugter af hvidløg. Der er noget galt derovre. Han er anderledes end vi er.
Ja.
Så de ville ikke lege med mig indtil, jeg tror, det var i anden klasse.
Nej.
Hvor når de rørte mig, så løb de ligesom tik. Mm. Du har hattie på dig. Så løb de rundt sådan der, og jeg sad bare i klassen og tænkte, what the fuck?
Ja.
Ind til en siger, jamen jeg er da ligeglad. Peter Lund, elsker dig. Elsker dig, Peter Lund, tak. han var den første, der sådan sagde, jamen jeg er da ligeglad. Jeg har rørt ved hattie, og hvad så?
Ja.
Så stopper det. 20 elever stopper samtidig, fordi en bare siger, nå, men det er jeg da ligeglad med.
Ej, hvor fedt.
Ja. Men der, hvor jeg opdager, at jeg er brun, det er, at faktisk også, når jeg begynder sådan at hænge rigtig meget ud med de brune, i 9. og 10. klasse. Der begynder det at være, der begynder jeg, tror jeg, at søge sådan mit bagland. Det er også første gang, vi besøger Mellemøsten. Altså som familie.
Mm.
Hvor gammel er jeg der? Jeg er 14-15-ish. Ja, 9. og 10. klasse. Og begynder at gå med det her brune slæng, og har også, altså alle mine venner, altså mange af mine venner er stadig hvide danskere, og så brune danskere. Og opdager sådan, jamen jeg kan noget andet. Jeg er lidt noget andet. Jeg er lige meget værd, som de brune her, de ved, vi er alle sammen lige meget værd.
Mm.
Men der er en forskel. Jeg er brun. Og det opdager jeg der, når jeg begynder at hænge ud, sådan med min egne.
Ja.
Og undskyld dem, der kun lytter med. Jeg laver meget godstegn. Det er meget sådan med en ironisk distance, jeg siger, min egne.
Ja. Det er noget mærkeligt noget, det der med hudfarve og race og sådan noget, ikke? Altså, jeg tror også lidt...
Hudfarve, race, nationalitet.
Ja, altså, jeg tror også lidt... Nu har vi selvfølgelig siddet og talt om det her, men jo mere man taler om det, jo mere fastholder man det også, ikke?
Altså. Ja, men mindre man tager det på et andet niveau, end, som du selv siger, da du nævnte højrefløjen, du skal indordne dig. Sådan, det kan du ikke. Du kan ikke tale om folk. Hun har talt med dem.
Ja.
Og sige, hey, kan du se, at det her er et problem? Så vil de fleste sige, nå, det kan jeg sgu egentlig godt se.
Ja.
Der er mange DF-holdninger, hvor jeg tænker, ja, det er et problem, det der.
Mm.
Og vi kan ikke gå ligesom nogen gør på venstrefløjen, hvor vi siger, nej, det må man ikke sige. Øjeblik, venner. Hvis intentionen er god fra begge sider, så lad os tage snakken.
Mm.
Hvis du skal have en alvorlig snak med din kæreste kone, og I er tæt på at gå fra hinanden, du er sur på hende, hun er sur på dig, der er masser af frak, der hader, bla bla bla. Det bliver en ubehagelig samtale.
Ja.
Det bliver ikke rart, hvis du skal ud på den anden side. Så du må gerne sidde og sige, jamen jeg krat i mig, ikke kalde mig noget, jeg skulle lige sige krakke mutter eller noget, men du må gerne sidde og sige til mig, jeg synes det er svært med muslimer i Danmark. Så okay, hvorfor?
Mm.
A, B, C, så tager vi den, og jeg vil være enig i nogle af tingene.
Et godt trick, det er jo altid det der med, hvis der er nogen, man er uenig med, så sæt sig ned og sige, men til at starte med, hvad vi er enige om.
Ja.
Vil vi gerne Danmark det bedste?
Ja.
Det vil vi gerne.
Ja.
Okay, og så lad os prøve at arbejde.
Hvordan?
Arbejde ud for det, ikke?
Ja. Jamen også fordi, der kommer til at være så mange ting, som ikke er rigtige. Altså, ved, hvor så siger man, halalslagten, det står du bare stikker i dyret i 50 gange, og stjerne. Jamen alle danske forældre, de lærer deres børn at gå i seng med andre, når de er 3 år gamle, sådan, hold nu kæft.
Ja.
It's not like that, du ved, så slemt er det ikke.
Altså. Så man burde være god til, altså sådan ting, jeg har begyndt at holde meget øje med, det er sådan stråmandsargumenter. Ved du, hvad stråmandsargumenter er? Altså, Altså det er jo, hvor at hvis jeg siger, jeg synes, der skal være, vi skal stramme reglerne for flygtninge i Danmark, eller vi skal tage mindre flygtninge ind, så vil dit stråmandsargument til mig, hvis du prøver at få mig ned med nakken, være, nå, så du kan ikke lide indvandrere.
Mm.
Altså, du ved, så du tager det, jeg siger,
ja,
og tager det et niveau ned,
ja. Ja, ja.
Og så bruger det niveau mod mig.
Ja.
Altså, så du vender mine ord mod mig, og gør dem dårligere.
Du gør dem uintelligente.
Du gør dem uintelligente, ikke? Og der er jeg virkelig begyndt at have sådan ret skarp stråmandsarguments, radar i øjeblikket. Og rent faktisk prøve sådan at lægge mærke til det også, hvordan politikere bruger det, men også dem, du taler med, som du er enig med, hvor du altid tænker, jeg kan sgu aldrig have en konstruktiv samtale med ham eller hende der. Det er som regel, fordi de bruger stråmandsargumenter, ikke? Fordi det er sådan, de har lært at tale sammen og debattere på. Vi skal have ned. Der skal altid være en vinder.
Ja, jeg skulle lige så sige, de har lært, at de skal vinde.
Ja.
Og jeg er blevet allergisk over for det der.
Ja.
Og jeg kan mærke det på mig selv nogle gange, og på min kone og på mine venner og sådan noget. Hey, du skal ikke vinde nu.
Nej.
Det er ikke det, det handler. Jeg elsker
lære.
Ja, du er min bedste ven, eller du er min søster, du er min mor. Vi behøver ikke at, du ved, der behøver ikke være to fløje. Vi kan bare være to mennesker, der prøver sådan at finde de steder, hvor vi samles.
Mm.
Men det er og nu taler vi nu om, der er lidt politisk med hensyn til integration og brune mennesker, hvide mennesker, religion og sådan noget. Og der er det der bare en desværre blevet en accepteret måde at diskutere på.
Det er de sociale medier, der gør det.
Ja. Og bare, du skal bare være så latterlig som overhovedet muligt.
Mm.
Sådan, hvad snakker du om, Morten Messerschmidt?
Mm.
Det er jo ikke rigtigt, det du siger. Altså, og som du selv siger, strømmand, og det hele er, men sådan og sådan, og nu hiver du lige den ene del af den her statistik ud. Sådan, jamen, du kan altid finde det modsatte i en statistik.
Mm.
Der er nogle statistikker, der siger, at brune mennesker klarer sig af helvede til, men der er rigtigt, jeg så, Lars Løkke, som nu ikke er en del af et større parti længere, tale for brune mennesker, sådan siger, hey, men de bidrager helt hjernedødt, jeg ved ikke, hvor mange 100 milliarder, eller hvad fanden det var.
Ja.
Og jeg tænkte, jamen, den samme undersøgelse kan du finde noget altså et andet tal, dreje det lidt,
ja,
og så bruge det. Altså, det.
Det er i hvert fald forvirrende politisk landskab, også her med kommunalvalget, der lige har været, ikke? Altså, ja. Også hvordan man ser Socialdemokratiet, der lige pludselig bare ændrer total retorik for at få stemmer, ikke? Og ja, begynder at lægge ting op med, ja, strammere udlændingepolitik og ditten og datten, ikke? Altså, hvor det bliver...
Jeg tror, de holdt et møde, undskyld afbrudt, de holdt et møde og så tænkte, hvad skal det handle om, det her valg?
Ja.
Det er de brune. Okay, og så går vi med den.
Ja.
Sådan, det skal handle om Danmark, for fanden.
Ja.
Du skal ikke fortælle mig, at grønlænderne, de ryger i morgen. Men jeg er da ligeglad. Jeg vil gerne, altså hvad så med mine børn? Hvad så med min pension? Hvad så med min arbejdsplads? Hvad så med miljøet? Hvad så med... Og det er bare det... Og det er det der, den... nogle gange, når jeg taler med mine venner, og vi tester teorier, venner, eller Christian Fuglendorf, som er en... sådan Rasmus Modsat, jeg kan faktisk rigtig godt lide at snakke med ham, fordi han tester mig.
Ja.
Og så jeg kan huske på et tidspunkt, vi snakker om demokratiet. Det er det største hul ved demokratiet. Demokratiet er fantastisk. Men lige det der, der har jeg det sådan, det ødelægger det. Det ødelægger...
Altså, hvad er det, der ødelægger det?
Jamen, du skal vælges igen om 4 år.
Ja.
At det bare er spil for galleriet, det er snak, du tør ikke investere langsigtet, det hele skal være, du skal hele tiden have et resultat nu, og du... Kan du ikke lide mig? Sådan, jamen, jeg behøver faktisk ikke... Jeg kan ikke lide Lars Løkke. Jeg kan virkelig ikke lide Lars Løkke, men han må gerne være statsminister for mit vedkommende.
Mm.
Bare gør det godt.
Ja.
Jeg behøver ikke kunne lide dig. Bare gør dit arbejde godt. Få os på rette spor, og så er der selvfølgelig nogen af politikere, jeg kan ikke lide, fordi at vi, jeg kan høre sådan ideologisk, at vi er langt fra hinanden.
Det er også det, altså, jeg tror også, det der 4-årssystem, det kommer nok ikke til at blive ændret, fordi der er 2 gutter i et podcaststudie, der sidder og taler om
jo,
det.
Jo, kom så. Kom nu, Ludvig. We can do it.
men det er jo nok også det system, der gør, at de fleste løsninger, der bliver lavet, egentlig er sådan nogle lidt sådan nogle lappeløsninger.
Ja, quick
fixes. Altså, en af de, jeg tror, det var Mathias Tesfaye, jeg talte med om, det er også sådan en holdning, tanke, jeg har haft her på det sidste, at det hele, det handler jo om vores... Altså, hvis vi godt vil have et velfungerende samfund, så handler det jo om vores børn.
Ja.
Fordi det er der, det starter. Det er der, ja, fremtidens velfungerende samfund starter. Mm. Det er ved vores børn, ikke?
Ja.
Så hvorfor sætter vi ikke ind på, at vores børn har det så godt, som de overhovedet muligt kan have det?
Mm.
Og børn er flygtninge for ekstra hjælp.
Mm.
Og ekstra, altså, hjælp til at håndtere deres liv og dagligdag. Fordi at jeg tror også, der er jo noget i det der med, at det er jo svært at lære en gammel hund nye tricks, ikke?
Ja.
Altså, så jeg tror, hvis man starter ved børnene, styrker familieværdien,
mm,
eksempelvis, ikke? Jeg tror, jeg så en undersøgelse, der viste, at i USA for eksempel, ikke? Nogle gange så kan man jo kigge, det er jo selvfølgelig et helt andet samfund end Danmark,
ja,
men i USA, der var det et eller andet med, at sorte familier, der vokser... Og folk må lige tjekke op, men jeg mener, det var sådan noget, 50% af alle sorte børn i USA vokser op uden en faderskikkelse.
Ja.
Fordi at de forsvinder ud af deres liv, fordi, ja, de finder et andet sted at være. Det er for hårdt. Det er for hårdt at holde en familie og et liv sammen. Det er for, ja, dyrt at være menneske derovre, ikke?
Ja.
Hvad kan man gøre for at styrke familieværdierne der? Ja. Det er jo sådan noget, de kigger på lige nu. Og det tror jeg også, man skal sådan... tag til sig i Danmark. Altså, ja, start med børnene.
Ja da.
Hvordan skaber vi en tryg barndom?
Ja. Men hvis du som politiker, lad os sige Mette Frederiksen for eksempel, det er hendes sidste term.
Det er bare meget kortsigtet, det vi... Ja, altså, du ved ikke,
præcis.
Altså...
Fordi de børn, hun investerer i, kommer ikke til at stemme på hende. Fordi der er hun ude af spillet.
Mm.
Så hun vil ikke kunne... Altså, det for hende giver det ikke... Rent politisk giver det ikke mening.
Nej.
Det giver mening rent menneskeligt, og som politiker, og en, der gerne vil have Danmark det rette sted hen. Men det er det der med, at det hele tiden er kortsigtet. Det hele tiden, vi kan ikke investere, lad os sige, halvdelen af statskassen i vindmøller, fordi så om 15 år, så har vi nul i gæld, og så er der ren energi.
Mm.
For der er hun her ikke. Hun kommer til at tømme statskassen i 15 år. Det kan hun ikke. Mm. Hvor, jeg kan ikke huske, hvem fanden det var for en leder, som da han døde, han var så kommunist, helvede til, men da han døde, der var landet det eneste land i hele verden, der var gældsfrit.
Ja.
Og hans folk havde haft det stramt. De havde haft, lad os sige, 10 år, der var lidt sådan hård økonomisk, hvor der ikke var, du kan ikke bare gå til tandlæge og tage 7 uddannelser, hvis du har lyst at gøre det ene eller andet. Nej, du skulle ligesom, lad os lige holde næsen i sporet, ligesom i en privat økonomi.
Ja.
Der kan man sige til konen eller sin mand, og sige, prøv at høre, vi har lige 2 år, hvor vi lige skal grinde.
Mm.
Så kommer det payoff.
Hvornår begyndte du at se dig selv som Hattie, og måske ikke bare søn af, hvad hed din far?
Rassan.
Øh...
Det ved jeg faktisk ikke. Jeg tror ikke, at jeg ved ikke, om jeg har lavet det split endnu.
Nej.
Jo, for der er de der klassiske faser, som jeg kan mærke, jeg har været igennem med idolize, demonize, humanize. Altså kæmpe idol til at starte med min far, og så begynder man sådan at kæmpe lidt mod den faderfigur, man har, fordi at, det der, det gør du forkert, det der, du gør du forkert, det der burde du gøre sådan og sådan og sådan. Mm. Haft masser af dejlige, gode diskussioner med min far.
Mm.
Og så på et tidspunkt, så bliver han også menneskeligt gjort, at ja, han fejlede. Alle vores forældre fejler.
Ja.
Such is life. Jeg kommer til at fejle, min søn kommer også til at hade mig, og min datter kommer også til at hade mig for et eller andet. Og på et eller andet tidspunkt håber jeg, de tænker, Jamen, man gjorde sit bedste. Hvad mere skulle han have gjort? Så jeg ved ikke, hvornår jeg sådan har... Måske da jeg humanized ham i mit hoved. Måske da jeg sådan tilgav alt. Og tænkte, ja. Han er ham, og han har gjort, hvad han kunne. Men nu er jeg her.
Mm.
Men der er også noget lidt, fordi min far bliver kaldt Abu Hadi. Hadis far.
Mm.
Så jeg er altid forbundet med ham. Men vi er også altid, altså sådan, han er far til. Så jeg hele tiden, sådan, bare når han bliver talt til, bliver jeg mindet om, det er min far.
Mm.
Det ved jeg sgu ikke.
Der er også noget
vigtigt. Har du haft den oplevelse, at du ligesom, nu er jeg Ludvig, nu er jeg ikke?
Ja, altså jeg tror, det var der omkring, da jeg ramte 27 og begyndte at ændre mit liv, ikke? At jeg sådan begyndte at være mindre afhængig af min identitet, som jeg havde opbygget om at være søn af nogen og mine venner og sådan noget, turde lidt mere stå på egne ben, ikke?
Ja.
Det er også sjovt for mange mænd, 27 års alderen er en interessant alder. Jeg havde en psykoterapeut inden, der fortalte om, at det er derfor mænd, at altså fra 27 års alderen, der er det der, deres to frontallapper endelig vokser sammen.
Ja, ja.
Så der sker et skift for mange mænd i hvert fald, ikke? Hvor det sker tidligere for kvinder, fordi de er altid lidt mere frem i skoene.
De er klogere også.
Så, ja.
Men det kan egentlig godt, jeg tror min, den kom lidt senere end de 27, for jeg har egentlig altid været... Jeg har altid trives i modvind.
Ja.
Fordi det er ligesom det eneste, jeg har kendt. Så det har været et eller andet, der er en eller anden mærkelig tryghed i at stå imod en masse og være anderledes.
Er det ikke stressende? Hele tiden at føle, man...
Nej, for jeg er faktisk ligeglad.
Okay.
Jeg er vitterligt ligeglad. Så hvis jeg stiller mig op og siger noget, altså i forhold til mit arbejde eller den her podcast eller whatever... Hvis jeg er klar til at sige det, så kan du sige lige, så du kan have den holdning, du vil have. Altså, så er jeg virkelig ligeglad, sådan helt ind i kernen.
Så du er klar på lortet, der kommer?
Ja, jeg er ikke bare klar på det. Jeg er fucking ligeglad med det.
Ja.
Du kan sige, ja, du er... Den ene fløj kan sige det ene, den anden fløj kan sige det andet. Bare sådan, det er fint.
Ja.
Hvad rager det mig? Du kan synes, hvad du vil om mig. Mm. Jeg har ligesom mit at tage mig af. Jeg har min kone, mine børn, min mor, min søstre, altså sådan, det, min tætteste kerne. Resten er jo ligeglad. Altså, det er jo lige meget.
Hvor kommer den, det skal nok gå, mentalitet fra?
Jeg tror, når du...
Det er vel en bevidsthed om, at det nok skal gå, siden du er ligeglad. Det må også være dejligt befriende, tænker jeg.
Det tror jeg, min far.
Mm.
Det tror jeg, min far. Fordi jeg har ikke været i tvivl om, at uanset hvad der sker, så er han i mit hjørne.
Mm.
Uanset hvad der sker. Og det er også den følelse, jeg har med min søn. Hvad inden der kommer hans retning. Og jeg ved godt, på et eller andet tidspunkt skal jeg jo give slip på ham, og så skal han have de tæsk, han skal have, og han skal selv prøve at få de knups og alle de der ting. Men jeg er klar. Du ved, jeg står lige ved siden af ham.
Ja.
Fordi uanset hvad, hvis han har brug for Bobber, så er Bobber lige ved siden af ham.
Hvordan har dit syn på din far ændret sig, hvis du selv er blevet far? Eller har det ændret sig?
Ja, det har det. Der er meget, jeg har taget for givet, og det tror jeg, mange forældre oplever. Altså nyfødte forældre, eller hvad fanden hedder, nybagte forældre. Nyfødte forældre.
That's wrong.
not like that. Nybagte forældre. Der tror jeg, man sådan begynder at forstå, du har også betalt den her pris for at have mig.
Mm.
Altså søvnløshed, om det er fysisk, altså eller sådan helt... Helt konkret, jeg sover ikke, fordi idioten har blivet ved med at vågne, eller det er, skal jeg sige ja eller nej til, at han tager til den her fest, skal jeg sige nej, ja eller nej til det her, skal vi gøre det, skal vi gå den her retning, skal vi gå den her retning, og han har fået en knop der, vi skal lige til lægen, altså den der konstante bekymring, og konstante trang til at sørge for, at det her menneske har det så godt som muligt. Den forståelse er stor for mig, også fordi min far flytter jo fra et land til et land, hvor skiftet fra Abu Dhabi, i Abu Dhabi er vi sådan den øvre middelklasse, flytter derfra, der er et år, til Egypten, og ender faktisk også med at være sådan den øvre middelklasse der. Så det går godt. Kommer til Danmark, alt crasher.
Mm.
Sproget er for svært, fordi altså, Abu Dhabi er arabisk, Egypten er arabisk, Palæstina er arabisk. Han havde ligesom...
Ja. Dansk er det de sværeste sprog i verden.
Ja,
ja.
Det er fucking svært.
Ja.
Min søster er 11, da de kommer til Danmark. Jeg er 6. Jeg kan høre forskel på mig og hende.
Mm.
Og hun er ikke engang fyldt 11 endnu. Hun er 10. Jeg kan høre forskel på mig og hende. Til i dag.
Mm.
Så de der 4 års forskel, lidt over 4 år, gør, at jamen, det var for sent. Dansk skal du bare have med sutten. Du ved, ellers er du fucked. nej, jeg kan... Måden, min opvækst har været på, det han har kunne give mig, hvordan hedder det, når en drøm ikke går i opfyldelse, eller når noget er uopnået?
Uopnåeligt, eller?
Nej, fordi at han er uforløst, uopnået. Han vil give mig en barndom, som han ikke kunne give mig her i Danmark, fordi midlerne ikke var der. Så det var hele tiden discount-versionen. Og nu står jeg i en anden position, fordi nu har jeg ligesom, han har taget det offer, for at jeg skal kunne blomstre. Og hvor jeg så kan se, at det bærer frugt med min søn og min datter. Og det er lidt apropos det, vi snakkede om lige før, med at investere i børnene. Min far flytter til Danmark, fordi han vil være sikker på, at han ikke bliver slået ihjel.
Ja.
Han er politisk flygtning.
Ja.
Så han tænkte, hvis jeg flytter til et andet land i Mellemøsten, så kan de stadig få mig. Og hvis jeg flytter til Danmark, og de skyder mig her, så er det lige meget, fordi at her er der et sikkerhedsnet.
Mm.
Så mine børn og min kone kan sagtens overleve, ja, de har ikke brug for, at jeg skal forsørge dem.
Ja.
Så det var ligesom målet med at komme til ind med at beslutte sig for at komme til Danmark. Så det
er fandme en rigtig mand, det der.
Ja.
Undskyld, jeg siger det.
Ja.
Nej, der er mange, og det er jo også noget, vi skal tale om det senere, fordi det der med en rigtig mand, ikke? Altså, det er jo også et farligt område.
Ja, ja. Ja, men jeg kan også mærke, at jeg bliver lidt rørt, fordi han gik bort for nogle år siden, så det, han er sådan...
Det er okay.
Ja. Men han var en rigtig mand.
Ja.
Han var en rigtig mand. Masser af fejl, masser af ting, man kunne sige, hvad fanden har du gang i, ven? Men det var også lidt det, de led under. Nu taler vi meget om min far og min opvækst. Det er mange arabers historier, særligt sådan krigsramte arabers historier.
Ja.
De var ligesom nødt til, det var en ekstrem måde at tænke, jamen jeg kan dø i morgen. Hvordan sikrer jeg de her? Vi vil jo tænke det samme, vi har bare ikke været i nærheden af så ekstrem en situation. Fordi hvis jeg spørger dig, hvis du skulle placere dine børn et eller andet sted, vil du så gøre det et sted, hvor de har brug for dig, eller ikke har brug for dig? Så vil man sige, jamen de skal være sikre på, at de kan overleve selv. Mm. At jeg er der, er bare en bonus.
Ja.
Hvis jeg havde, lad os sige, jeg tjente 10 millioner i morgen, det vil give mig ro i hjertet, for jeg vil vitterligt tænke, nu kan jeg faktisk godt dø.
Mm.
De har ikke, jo, selvfølgelig har de brug for en faderfigur og alle de der ting, men det økonomiske er, at de er, fordi så betaler vi huset ud, og så bor de der.
Ja.
Så er der ligesom sikkerhed. Men han har bare mærket det på en anden måde. Han er blevet skudt på, han har været i krig, så han har mærket den der, jeg kan dø anytime.
Det er meget akut.
Ja.
Ja. Er der noget, du er usikker på som far i dag?
Det hele, mand. Jeg føler, jeg ved ikke, om du har samme følelse. Jeg føler, jeg er sikker på det meste, men... Det kan også bare være sådan. Det er lidt et greb i luften, sådan, fordi en ting er, hvad pædagogik siger, og kloge mennesker siger, men en anden ting er også sådan en instinkt.
Ja.
Jeg føler ikke, at min søn skal gøre X, Y, Z.
Mm. Jeg tror også, vi kommer for langt væk fra vores mavefornemmelse som forældre også i dag. Ikke?
Mm.
Jeg tror også, den blanding af, at jeg har blevet mange forældre, der sådan, så siger de, jeg skal ikke lytte til gode råd, fordi jeg skal bare følge min mavefornemmelse. Det tror jeg også kan være farligt. Eller sådan også noget at lære af andre.
Ja.
At sige sådan, okay, den der skal løbe et maratonagtigt, så spørg dem, der har løbet et maraton 5 gange før. Ja. Altså, hvordan gør man det, ikke?
Altså, ja, men sådan, spørg flere.
Ja.
Spørg et par stykker, så det ikke er sådan, at du skal bare gå sådan her, skal bare tæve hele dagen. Du er sådan, nej, spørg lige en anden nu.
Men jeg synes, for hver dag, der går med mine børn, så er det sådan en... så sker der et eller andet nyt i min søns eller datters reaktionsmønster. Og nu er min datter så yngre end min søn, men hun er så en pige. Så der er jo også nogle andre reaktionsmønster.
Ja,
Ja. Altså, det er der jo unægteligt, fordi de er to forskellige køn, ikke?
Ja.
Altså, eller to
må man gerne sige det i dag?
Ja, 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 det skal man jo også passe på. Det skal man også passe på med at sige, ikke?
Nej, hold nu kæft. Altså, jeg, hold kæft, hvor er der stor forskel på personlighed.
Ja.
Men i min oplevelse, så er der rigtig meget af det, der sådan, når man kigger på kønsroller, og de, ved, de gamle måder at se drenge og piger på, hold kæft, det er jo det er spot on.
Ja.
Min dreng, de første gang, han fik en bil, eller så en bil,
ja.
Kører, og smadrer ting, og et svær, og vi skal wrestle, og, og min datter, første gang hun så, hvad fanden var det, hun sagde, nu kan jeg ikke huske det, jeg tror hun har været 7-8 måneder gammel, og får sådan en, Lego-diamant, finder den i hendes storebrors legetøj, wow,
ja.
Og jeg kiggede og tænkte, du er 8 måneder gammel,
ja.
Eller hvad fanden, hun var 9 måneder, 10 måneder, 12, ja. Men meget lille, hun kunne vidderligt, jeg tror kun hun kunne sige, wow.
Jamen, altså, min datter kunne sidde og nørkle med at lave perleplader nærmest som 2 år, ikke? Det var også, min søn var 4, da han havde fin motorik til det, og tålmodigheden.
Ja,
og tålmodigheden, ja, det var ikke. Altså, jeg tror meget på det der med, at altså, hvis min søn eller datter begynder at vise tegn på, at de føler sig som noget andet, så må vi reagere på det og tage det til den tid. Men sådan, for mig er det meget sådan, jeg vil gerne gøre mit børns liv så simpelt som muligt.
Mm.
Og der er forståelsen af, at der er drenge og der er piger. Det,
ja.
Det er det, vi kører med. Begynder du at vise nogle tegn på, at du måske føler dig som noget andet, så må vi tage den derfra og pivote det i strategien og planerne, vi har. Ikke?
Ja.
Altså, men hold kæft, jeg tror også, det må også være... Det er også det, jeg ser med, jeg tror også, nogle af de undersøgelser, man kan læse omkring unge mænd, for eksempel, og deres mentale velvære sejler lidt i øjeblikket. Jeg tror, der er rigtig mange unge mænd også, der har svært ved at finde ud af, hvor de passer ind i den verden, som har været igennem de sidste 5-10 år nu, med hele woke-bølgen og kønsidentiteterne, og altså det mandlige ideal er blevet sådan lidt udskældt. Udskældt også på en eller anden mærkelig måde, ikke? Du ved.
Ja, det udskældt er faktisk bedre.
Og jeg tror
udskilt så meget, at det blev eller mænd har følt, at de skulle sådan tone down.
Og jeg tror, at det er, man føler, det er blevet udskilt, specielt på grund af de sociale medier, hvordan algoritmerne hænger sammen med, at man ser en video med Andrew Tate, og så ser algoritmen, hov, Ludvig, han så lige 1 minut af den her, nu giver vi ham noget mere af det, og så bliver du presset i en retning, og så får du nok også et virkelighedsbillede, som egentlig ikke helt er sandt.
Mm.
Altså, hvor det, man føler, det står værre til i forhold til kønsrollen.
Ja, det bliver meget ensidigt.
End det egentlig gør, ikke? Det er dem, der råber højst og vinder, ikke?
Ja.
Og så sidder man der som ung mand og bliver skidesur, fordi man føler, at ens køn er under angreb, men sådan, i virkeligheden, så går der ned i superbrusen eller et eller andet sted hen. Så er det ikke sådan, der.
Nej,
det er, fordi vi lever vores liv på den der telefon.
Ja, telefon, ja. Men jeg tror, vi er et sted, hvor hvis du går ned i superbrusen og taler med en om det, så vil du stadig kunne mærke, at der er et eller andet med det her ord patriarkatet og toxic masculinity, og det er bare blevet sagt så meget, og det er blevet pushet så meget, at det sidder lidt fast, synes jeg.
Ja.
Nu har jeg to niæser, som jeg taler meget med, og elsker de to piger, og taler også meget med mine søstre, og vi kommer generelt fra en familie, der taler meget åbent.
Ja.
Vi kan virkelig være kritiske over for hinanden, og hvor det er helt fint. Du kan være ekstrem religiøs, og så kan du være ekstrem artist. Sidde sammen. Jamen, selvfølgelig skal vi kunne snakke sammen. Hvad rager mig, om du er religiøs? Hvad rager dig, at jeg er? Altså, sådan, der er vi meget, meget large. Og jeg føler, at der... Men det kan også godt være algoritmen, der snyder mig. Jeg føler lidt, at vi er et sted, hvor vi har været så udskilt. Og så...
Altså mænd?
Ja, og tonet vores maskulinitet så meget ned, at der er plads til en Andrew Tate. Eller der næsten er brug for en Andrew Tate. Eller det er ikke et brug for, men sådan at det der pendul, der svinger.
Ja, det er balance.
Selvfølgelig kommer det.
Altså, går skål den ene vej, så vil der komme en modreaktion.
Ligesom at kvinder ikke har haft det, som de gerne vil have det, og så bang, så kommer der en modreaktion. Nu skal vi kraftede med at smide på hånden og brænde den. Og fedt, good for you.
Ja.
Jeg tror bare ikke, vi har været et sted, hvor pendulet har været i midten.
Nej.
Det var kortvarigt, og så ryger det over den anden side, så det svinger bare frem og tilbage. Fordi at selvfølgelig har mænd været nogle idioter, og selvfølgelig har kvinder ret til, til alle de ting, de føler, de har ret til. Eller det samme, som mænd har ret til.
Ja.
Men vi skal også huske, vi har også ret til at være mænd.
Ja.
Vi skal også praise mænd. altså være god til, ligesom vi gør ved vores egne børn.
Ja.
Når min søn løfter noget, der er tungt, og han siger, se, Bobber. Han siger, godt, Habibi. Det er godt, du er stærk.
Ja.
Det er klart. Altså, ja. Han vil gerne ses. Og det er en af de ting, han kan. Det er en af de få ting, han kan. Han er 7, så det er ikke særlig meget. Så frontallapperne, vi mangler de der 20 år.
Ja,
så vi skal bare huske, at femininitet og maskulinitet er noget, vi skal sådan værne om.
Ja.
At det er smukt, og det er noget, vi har brug for, og det er noget, der er godt for os.
Ja.
Og så kan du være mere eller mindre maskulin og mere eller mindre feminin.
Ja.
Bare over mig. Det må du selv lægge råd med.
Altså, jeg fornemmer i hvert fald, og det er jo bare noget, jeg selv her personligt fornemmer, det er, at den kønsdebat og kønsidentitets opblomstring slash krise, der kan man jo vælge det ene eller det andet, der er sket her over det sidste år. Jeg tror ikke, at det har gavnet de mennesker, der føler sig som kvinder, og de mennesker, der føler sig som mænd.
Nej.
Jeg tror, det har gjort os meget mere forvirret.
Ja.
Og jeg tror, at mænd, specielt mænd, nu kan jeg kun tale for mig selv, at nogle af de naturlige drifter, jeg har, og det der med at provide, og blive set som provideren, ja. og blive bifaldet for at provide, om det er, at jeg i en moderne verden går ned og handler i Netto,
ja.
Eller tjener nogle penge,
ja.
Eller render rundt derhjemme og ordner noget håndværksarbejde, eller løfter de tunge ting, eller sådan noget. Kan jeg godt fornemme, at der er lidt mindre sådan, det klapper vi ikke så meget af med.
Ja.
Og det tror jeg gør ondt på mange mænd.
Ja da.
Altså det tror jeg gør ondt ind i vores sjæl, fordi vi kan godt lide ros for noget, der er så fjollet
ja
som det.
Ja da.
Fjollet.
Ja, ja.
Fordi
ja.
Det er det, vi kan.
Jamen, jeg tror det gør ondt.
Selvfølgelig kan vi meget, meget mere
ja,
end det.
Ja, ja. Ja, ja, men
jeg kan bare mærke på mig selv, sådan, så der vil være nogle mænd nu, der sidder og siger, sådan, det er fuldstændig ligeglad med. Jamen, det er fint, men jeg har det på en anden måde. Altså, jeg kan godt lide at føle, at jeg får bifald for
ja, selvfølgelig.
At være den stærke mand.
Selvfølgelig. Og jeg tror det er en menneskelig trang at få bifald for det, du kan bidrage med.
Ja.
Om det er at lave maden, eller om det er at passe børnene, eller om det er at renovere et hus, om det er helt old school feminin, eller old school maskulin, eller new school feminin og maskulin, så vil vi jo gerne ses for det, vi kommer med. Og det tror jeg, ikke nok med, at vi ikke bifalder det, jeg føler næsten, jeg vil være spændt på at sige det i et rum med 10 kvinder, for eksempel. At jeg vil gerne finde mig en kvinde, som jeg skal forsørge, så skal hun gå hjem med børnene.
Mm.
Og så, du ved, fordi så vil jeg føle, at okay, nu, ej, det kan, altså. Og jeg tror, det er det samme, kvinder føler. At hvis en kvinde siger, jeg vil faktisk bare gerne finde en, der tjener nogle penge, så jeg kan gå hjem med børnene.
Ja, jeg har trangen til at være mor.
Det tror jeg heller ikke, alle kvinder føler, at de kan sige, uden at skulle høre en masse.
Ja.
Hvor jeg i lang tid, også på grund af min opvækst, har det sådan lidt, jamen, hvad rager det mig, hvad du, altså, jeg er jo ligeglad med, hvordan tingene foregår i dit hjem, Ludvig.
Ja.
Og fordi så længe du er venlig, og så længe du hilser på mine børn, hvis vi er naboer om morgenen, og lige giver dem en slikkepind i ny og næ, når det er fredag, mere har jeg ikke brug for.
Mm.
Du kan godt lide, hvad fanden du vil bag fire væg. Selvfølgelig skal du opføre ordentligt over for din kone og dine børn, selvfølgelig.
Ja.
Men jeg synes, vi kigger, vi pådutter hinanden for mange ting, og ej, mænd, de må ikke være sådan, og kvinder skal være sådan her, og vi vil også, og sådan lidt sådan, hey mand, du vil gerne.
Mm.
Så gør det, mand.
Men der ligger også et personligt ansvar for ikke at blive påvirket af algoritmen og de videoer, man ser. Ikke? Altså, sådan, der skal vi jo også som mænd være sådan, det kan godt være, at jeg ser de her videoer med de her woke slash meget feministiske kvinder, der står og råber omkring mænd, og hvor dårlige de er. Altså sådan, man skal også sige sådan, det er også mit ansvar, at det ikke går mig på.
Ja.
At sige sådan, jeg tror på det, jeg tror på, og så må I tro på det, I.
Ja.
I tror på.
Ja.
Det farlige, det er jo bare, når nogen argumenterer på en måde, at det lyder som om, at det næsten skal være lov.
Ja.
Altså det, de siger, ikke?
Ja.
Altså bliver man sådan lidt, for du ved, når jeg hører ordet, hvis der er nogen, der skriver et eller andet til mig, jamen, Ludvig, du er bare sådan en privilegeret hvid cis-mand, ikke?
Mm.
Altså det stritter. Det stritter i mig.
Ja.
Når jeg hører den frase der, eller nogen bruger, at jeg er privilegeret hvid mand, for eksempel. Ikke?
Okay,
det,
mig.
Det stritter i mig, fordi jeg sådan, hvad fuck har min hudfarve og mit køn? Altså, jeg ser mig som menneske.
Ja.
Og du, nu bliver det sådan en race, kønsagtige ting, du ved, ikke?
Ja. Og prøv at, og der, vi har alle nogle privilegier, på den ene eller den anden måde. Det kan godt være, at du i visse situationer har det privilegier, at du ved i forhold til mig, at jeg er brun. Andre steder, så er det et privilegier, at jeg er brun, og du, og altså i forhold til, at du ved.
Mm.
Så, og, du er ikke født med en milliard på kontoen. Nej. I et eller andet palæ. Alt, hvad du har skabt, har du skabt med hårdt arbejde.
Mm.
Det kan godt være, at din vidhed har åbnet nogle døre for dig, nemmere end de ville være åbnet for mig.
Mm.
Who the fuck cares? Hvad, altså, ikke who the fuck cares, det er klart noget, man kan arbejde på. Men du har jo ikke gjort noget. Altså, du har bare knoklet for at nå dertil, hvor du er nået til.
Ja.
Så der var jo nogen, der vil sige af mig, jamen det er bare fordi, at du er den eneste brune komiker. Sådan, okay. Men er jeg god til det?
Mm.
Altså sådan, I var de første, efter Omar Masuk selvfølgelig. I var de første. Ja, ja, det er rigtigt. Og der var et hul i markedet. Ja. Og det så jeg, og fyldte ud med godt indhold. Altså, hvad skal jeg?
Ja.
Hvad skal jeg gøre? Skal jeg male mig hvid i ansigtet og lave brune jokes, for så at sige, det er jo ikke, fordi du var brun.
Ja.
Altså, folk snakker for meget, man skal bare, du ved, do you, og...
Ja.
Og så tror jeg, det er en øvelse, fordi nu er du sådan lidt i mediernes søgelys, som man sagde i gamle dage. Jeg tror, vi skal... Vores opgave er, og faktisk det bedste vil være, ikke at læse kommentarerne.
Mm.
Det er ligesom, det er den ypperste. Men hvis du læser dem, så skal du lidt have den der sådan M&M, don't give a fuck attitude omkring.
Ja.
Fordi det er et eller andet idiot. Altså, kunne du forestille dig at skrive sådan til et andet menneske?
Nej, aldrig.
Nej, altså... det gør man ikke.
Nej.
Når du har det mindset, du har, som har fået dig dertil, hvor du er,
mm.
så skriver du sgu det ikke. Fuck you, Jimmy Carr, eller fuck you, Chris Williamson. Nu skal, du er bare sådan en krølhåret, flot mand. Og hvad så? Ja, jamen, du er bare, hvad hedder det, du er kun nået dertil, fordi du er flot, og du er velbygget. Jamen, hvad skal han gøre ved det?
Ja.
Altså, skal han gøre sig selv grim, eller være med at træne?
Ja.
Nej.
Ja. Ja, det er rigtigt. Hvad så, når du hører sådan et ord som toksisk maskulinitet? Hvad går der igennem hovedet på dig, når du hører det?
Men jeg tror, jeg er faldet lidt i den gruppe af mænd, der er blevet træt af og sådan at få så mange slag. At vores køn og vores maskulinitet skal have så mange slag.
Mm.
Og det er, fordi jeg langt hen ad vejen føler, at jeg har sådan okay styr på min maskulinitet.
Ja.
Altså, den, jeg synes, den grounder mig, den giver mig nogle værdier, som jeg er stolt af at have. Mm. Selvfølgelig er der også nogle ting, som er kan være mit downfall ved maskulinitet. Men det, jeg synes ikke, at det er noget, som jeg bøvler med.
Jeg synes jo også, altså essensen af maskulinitet, jeg tror ikke, det går den anden vej, men essensen af maskulinitet er jo at søge efter at finde en femininitet, der passer til en.
Ja.
Altså det, vi søger, jeg tror også kvinder søger efter kærlighed, men jeg tror mænd jagter den lidt mere aktivt. Har jeg på fornemmelsen måske lidt? Altså vi gør ting for at... Jeg ved ikke, om det er for stereotypt.
Hvordan? Altså, ja, det er fint.
Altså jeg kan da huske det selv, da jeg var single, ikke? Altså... Jeg gjorde alt for at virke mere attraktiv.
Altså det var meget. Synes du, kvinder gør det?
Jo, det tænker jeg også, men jeg tror
måske... Maler sig i ansigtet, tager stram kjoler på, og...
Du jo, sådan, det kan godt være. Det kan godt være.
Det var ikke for at lyde lederne, men det var lige sådan for sådan...
Ja.
Være lidt dum.
Ja, det kan godt være.
Det ved jeg ikke. Jeg tror, at...
Men jeg synes også bare, at det, så ligger der jo også, altså til hvis der er mænd, der lytter med, ikke? At hvis man føler sig som en mand, der godt kan lide at være mand på en bestemt måde...
Mm.
Så findes der jo også kvinder derude, der matcher den, du er.
Ja, det er rigtigt nok. Dadbots er en ting for nogle kvinder, så bare own it. Den er god nok.
Men der findes også kvinder derude, der godt kan lide, at du er stor og stærk, og kan slå dig på brystet en gang imellem. Ja. Og du ved, at den...
Der findes kvinder, der...
Der findes jo også kvinder, der godt kan lide, at du er mere blød og feminin i dine træk.
Ja.
Og mere følende.
Og der findes kvinder, jeg har hørt nogle veninder og kolleger sige, men jeg er sådan en, jeg skal sættes på plads en gang imellem. Hvor jeg tænker, okay, all to it, jeg elsker, at du er der, hvor du ved, sådan, jamen det, han skal lige råbe en gang imellem. Han skal og så er det sådan, ligesom, du er så balanceret. Og det er der sikkert også nogle mænd, der har brug for, at der lige er sådan, hey, nu skal du kræfte den med.
Okay. Hvor går så grænsen, mener du, mellem sund og usund maskulinitet?
Jeg tror meget handler om at kigge indad.
Mm.
Og det er både maskulinitet og femininitet. Jeg tror generelt som menneske, det handler lidt om at, sådan at have den nogenlunde moralsk kompas, som siger, er jeg for meget, er jeg for lidt? Fordi for mig er maskulinitet, og også femininitet i mange tilfælde, men det er lidt den ledende, den styrende, den med sådan det lange overblik.
Mm.
Ikke overblik af, hvad der foregår lige nu, nødvendigvis. Fordi der er kvinder klart bedre, så i mange tilfælde føler jeg lidt, at i hvert fald i de mennesker, jeg kender, der er det sådan en kvinde, der styrer slagets gang om dagen. Og så er man ligesom med til sådan, okay, jeg synes, vi skal gå i den her retning. Hvad siger du til det?
Ja.
Og så fintuner de det sammen. Så jeg tror, vi er mere i hvad hvis vi flytter til Dubai? Fordi jeg har tænkt over det og det og det. Så vi har lidt sådan nogle større
løs opgaver.
Minds, ja.
Eller sådan.
Ja, hvor det er...
For puslespillet til at gå op. Jamen, ja, det gør kvinder jo selvfølgelig også.
Jamen, det er lidt svært, fordi det er faktisk, det er ikke så maskulint. Men hvad fanden er det, jeg prøver
altså, at forklare? Jeg kan jo godt lide fornemmelsen af at føle, at jeg planlægger nogle ting, og ligger stepsene, og ligesom ligger en plan, på en eller anden mærkelig måde.
Den ligger en lang plan.
Og så følger vi den her, bum, 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 næsten sådan lidt militært.
Ja.
Altså, det elsker jeg sådan noget.
Ja.
Og så når min kæreste siger, okay, vi følger planen, så er jeg bare sådan, yes, du ved ikke, fordi så er sådan, okay, hun kan se, hvad jeg er gang med, hun stoler på mig.
Ja.
Hun stoler på planen, jeg har lagt.
Den der, ja.
Ja.
Ja. Ja.
Det er en fed fornemmelse.
Ja, ja for fanden. Men, og det er også, og det der, det jeg tror, nogen...
Alfa-handen, ikke? Ja. Det lyder sådan lidt klamt og kliché.
Nej, fordi... Og
går det, forrest,
det er faktisk,
ikke?
Ja, men det er faktisk, han går ikke forrest.
Nej.
Han går bagerst.
Ja, og holder øje med flokken.
Den ulveflok, der er ham, der har været med til at definere alfa-handen. Det var ulve, han fulgte.
Ja.
Og de her, det kan godt være, det er noget bullshit, fordi det er Instagram, jeg har set det på, hvor nogen snakker om det.
Ja.
Men jeg mener...
Google is your friend.
Ja, præcis. Jeg mener, at han selv har været ude at sige, men det er helt misforstået. Det er omvendt. Dem, der går foran, det er de unge hanner.
Ja.
Det er dem, hvor frontallammerne ikke er helt vokset sammen endnu.
Ja.
Alfa-hannen går bagerst. Det er ham, der ligesom har det store overblik, det lange overblik. Hvor dem foran, det er bare, hvis der er en trussel, så er det jer.
Mm.
Hvis der er det der dut, så er det jer. Og i sidste ende, så er det far, altså farmand bagved, der springer til, hvis det går galt.
Ja.
Og den kan jeg godt lide, fordi jeg har aldrig rigtig set mig som en alfahan.
Nej.
Det er det der Sigma-male, som for mig virker som om, at sådan, det er bare en alfahan, der tænker sig om. Eller sådan, du ved, der, hvad er forskellen? Men da jeg hørte om det, der tænker jeg, okay, så kan jeg godt se mig selv som alfahan.
Mm.
Rolig, afslappet, kølig, i pressede situationer. Og bagerst.
Jeg tror også, altså i parforhold og i familier, altså det er jo en dynamik, det er jo en kultur, man laver sammen som en familie eller et parforhold. Og dynamikken er der kun, hvis vi er enige om vores roller.
Mm.
Altså, så glider det lettere. Det er en dans.
Ja, ja, ja.
Det hele er balanceret.
Ja.
Hvis vi er i tvivl eller forvirret omkring, hvad vores roller er, så opstår der ubalance.
Ikke? Fuldstændig.
Og det er også det, jeg tror, man ser med samfundet.
Mm.
Også specielt med mænd og kvinder, yngre mænd og kvinder, der ikke har det særlig godt.
Ja.
Fordi de er forvirret over, hvad fanden er min rolle egentlig. Ikke?
Men jeg tror også, det er fordi, jeg tror både, de kan være forvirret over deres roller, men også har en forventning om, at jamen, en kvinde, hun skal være en boss bitch, og en mand, han skal være sådan og sådan og sådan, og du skal være sådan, og det er ikke nødvendigvis, at vi kan finde os selv i det.
Nej.
Fordi jeg er ikke klassisk maskulin, og min kone er ikke klassisk feminin, og derfor der er nogle steder, hvor jeg voksede opdraget af, altså jeg havde to søstre og en mor, og så min far, og de var bare stærke, de kvinder.
Ja.
Han har været med til at opdrage dem stærke.
Mm.
Så de til sidst faktisk gjorde oprør mod ham, hvor han var sådan, hallo, jeg er jeres far, sådan, ja ja, men det gik ikke mening, det du siger.
Mm.
Og så var han ligesom en glemme, for han tænkte, fuck.
Jeg er jo ikke sådan synderligt troende, men jeg har tit haft den der tanke om, at den ubalance og uro, man ser mellem kønnene i øjeblikket, at der kan jeg godt forstå, at sådan noget som religion er blevet skabt, for eksempel. Fordi det er med til at ligesom sige, her er der nogle spilleregler, og det skaber en balance.
Ja.
Folk ved, hvad de skal.
Ja.
Så der kan jeg godt se, at sådan, altså begrebet religion, det er ligesom, okay, der giver det...
Ja, det er sådan lidt en livsfilosofi, du kan følge.
Ja, og jeg har altid tænkt sådan, de sådan meget sådan... religiøse mænd, jeg har mødt, som enten er kristne eller muslimer eller sådan noget, det, jeg synes, det er tit, at jeg i hvert fald har oplevet, når man har mødt dem, at, at de sådan virker meget sådan afbalanceret og sådan rolige, fordi de ligesom har deres tro.
Ja.
Og til sådan ground dem på en eller anden måde. De ved, hvad de skal.
Ja. Men det føler jeg også, du kan...
Er du selv troende?
Ja.
Mm.
Men det er ikke... Jeg tror, jeg er det på en måde, som ikke er sådan... Det kan egentlig godt være, at de fleste er det sådan... Jeg ser det lidt som livsfilosofi.
Ja.
Det er ligesom the blueprint over, hvordan du kan leve et godt liv. Og som Gud selv har beskrevet, så vil vi lave fejl.
Mm.
Og jeg tror, der hvor jeg er lidt måske atypisk, det ved jeg ikke, om jeg er, men jeg accepterer de fejl. Og jeg tænker, ja, sådan er det. Jeg har lavet en fejl her, jeg prøver at blive bedre, men langt hen ad vejen føles det som om, at det liv, jeg ønsker at leve, det kan selvfølgelig være, det er på grund af religion, men det matcher ret godt med min religion.
Mm.
For det er sådan, jamen, jeg, alkohol, jeg er ikke til det.
Nej.
Jeg stoppede med at drikke alkohol på grund af min religion. Så startede jeg igen, for jeg tænkte, ja, altså, hvad fanden, altså, lige en gang imellem kan man sgu da godt lige tage et eller andet, du ved.
Mm.
Drak en aften, og det er, der var jeg, det er måske 8-9 år siden, og ikke drukket siden, for jeg tænkte, det er ikke noget for mig, for fanden.
Nej.
Hvorfor skulle jeg? Sådan, så jeg er religiøs. Jeg er ikke super religiøs, tror jeg. Men det matcher på en eller anden måde godt med mit liv.
Mm.
Fordi som vi talte om til at starte med, sådan, med at være vanemenneske, jeg kan godt lide, altså sådan, jamen, det er de her rammer, vi prøver at ramme.
Ja.
Inden for de her spilleregler, det der, og religion i sidste ende, jeg ved ikke, hvad fanden der sagde det til mig, i sidste ende er religion sådan, gør over for andre, som de gerne vil have, du gør over for, som du gerne vil have, de gør over for dig.
Ja.
Opfør dig, som du gerne vil have, de opfører sig.
Mm.
Det er basically det.
Ja.
Hold dig fra naboens kone, lad være med at tage ham deres bil, du må ikke slå nogen ihjel, altså det er basic.
Ja.
Basic human sanity, altså opfør dig ordentligt over for andre mennesker.
Ja. Det er sådan set spilleregler, ikke?
Ja, altså, og det er egentlig ret basic spilleregler. Ja. Så er der nogle specifikke ting, at du må ikke gamble, eller du må ikke lægge penge i banken, fordi du, renter er forbudt, og svinekød og alkohol og sådan nogle ting. Og ikke noget af det generer mig. Altså.
Nej.
Men jeg ikke, altså, du vil sikkert kunne finde noget, hvor jeg vil kunne sige, det ved jeg sgu ikke rigtigt, hvad jeg synes om.
Ja.
Fordi jeg har ikke studeret det.
Mm.
Jeg er ligesom, hvad er det, man siger, kulturmuslim, tror jeg.
Mm. Kan man stadig være ambitiøs, og stadig være nærværende som far og mand? Du virker ret ambitiøs. Altså, man når jo ikke dertil, hvor du er nået, uden at være ambitiøs og have drive.
Nej. Jeg har været mere ambitiøs, end jeg er nu. Eller ikke mere ambitiøs, det er forkert sagt. Det, jeg har været... jeg har været villig til at betale en højere pris, end jeg er nu. Jeg er klart et sted, hvor det er minimum effort, maximum pay.
Ja.
Fordi mine børn er små. Når mine børn ikke gider at glo på mig længere, når det bare er bob og mobile pay mig lige 100 kroner, når vi når dertil, så skal jeg nok knokle.
Ja.
Men lige nu, de er for små til det.
Ja.
Det, jeg kan huske, den der tv-serie, jeg lavede, der var jeg væk fra morgen til aften, så der var dage, hvor jeg ikke så min søn. Og det har jeg ikke prøvet før.
Mm.
Fordi når jeg er på tur, så tager jeg dem med. Og sådan, fordi det er bare rart for mig. Og der kan jeg huske, der er en uge, hvor jeg er nærmest på for, jeg forlader huset klokken 6 om morgenen, kommer hjem klokken 8. Og han er 4 år gammel. Han sover, altså det er de timer, han er vågen. Og jeg kan huske på et tidspunkt, at jeg siger til ham, hey, så kan vi gøre sådan her, og så kan vi tage dinos, eller så kan vi gøre dit og dat og dut.
Klassikeren dinos.
Lægger en masse planer, ja, forfærdeligt.
Godt træk, prøv at tage fri en mandag, så være i dinos lejland mandag klokken 10. Har man det helt for sig selv.
Okay, bro, jeg arbejder kun om aftenen, så for mit vedkommende, der er det dinos for mig. Det er, med mindre der er fødselsdag, så er det det der, helvede. Men jeg kan huske, at jeg prøver at lægge planer med ham og sige, at vi kan gøre det, vi kan gøre det, og vi kan gøre det. Og så kigger han på mig helt, sådan, helt objektivt nærmest, og så siger han, jamen Bobo, du er aldrig hjemme.
Fuck, mand.
Ja. Jeg siger til ham, jo, habibi, jeg er færdig med at arbejde lige om lidt. Vender mig om, tårne triller ned, mine kinder. Fordi er der en ting, jeg har oplevet med min apropos maskulinitet, efter jeg har fået min søn, og endnu mere også efter min datter, jeg kan tude sådan her.
Ja.
Jeg græd stort set aldrig før.
Nej, det er det samme.
Og jeg har kigget på min søn flere gange og sagt sådan, du har gjort mig svag. Hvad fanden foregår der? Jeg sidder her sådan, nå, du har købt en sød værtsreklame. Jeg kan tude over alt nu.
Ja.
Her forleden sad, lå vi og snakkede i sengen, inden han skulle sove. Og så siger han... jeg ved ikke, om jeg kan fortælle den her historie. Men, okay. Altså, nej, fordi jeg kommer til at blive rørt.
Ja,
vi sidder og snakker om min far, og siger til ham, at... hvad fanden var det, vi snakker om? Vi snakker om at komme op i himlen.
Mm.
Og siger, ja, og ved du hvad, der var sejt? Så, fordi så møder du også... møder du også din morfar og mormor, og så er den der, og sådan, man prøver ligesom at give dem, du ved, den dejlige version af døden. Og så siger han, og så kan du se din far igen. Og så siger jeg, ja, det kan jeg. Glæder du dig ikke til det? Jo. Og så begyndte de bare igen. Ja. De der samtaler, man kan nogle gange kan have med sådan en lille bitte menneske,
ja,
som bare er, du ved, rammer dig lige ind i hjertet.
Ja, rammer. Det er også, man ser også sig selv, ikke?
Ja.
Ja, ja. Jeg kan også, altså... Ja, for mig så tydningen det som regel, når de sover, når de er stille. Så kan jeg bare stå og kigge på dem, og så begynder det også bare.
Ja.
Hvis man sætter noget musik på, eller sådan, og jeg begynder også at spille guitar for dem, og synge dem i søvn hver nat, og sådan noget. Det er blevet vores aftenritual, ikke?
Nå, dejligt.
Ja. Så, hvad er det vigtigste, du godt vil give dine børn med videre?
Vær retfærdig.
Mm.
Det tror jeg er... Det er også mit trigger point. Der skal meget til at gå fra 0 til 100. Hvis du er uretfærdig overfor mig, så er muligheden der.
Ja.
Så er der i hvert fald sådan en dæmon, der de kigger ind og siger, nå, er det nu? Er det nu, vi går mok?
Ja.
Så for mig har retfærdighed altid været sådan en... Det er en kæmpe værdi for mig. Fordi i sidste ende, hvis du er retfærdig, hvis du har en god retfærdighedssans, hvis det kompas ligesom sidder der,
ja,
så langt hen ad vejen, så vil du være et godt menneske.
Ja.
Og så vil du også passe på dig selv.
Mit blueprint, som jeg siger til mig selv igen og igen, det er også i forhold til opdragelse, så er vi tilbage til sådan noget godt feeling og lytte til andre. Sådan noget, men vores fornemmeste mission som forældre er at skabe nogle børn, andre mennesker kan holde ud og være nærheden af.
Ja.
Og så sådan, hvis jeg ligesom siger det til mig selv, så ved jeg, okay, nu gør min datter det der, eller min søn det der. Vil andre synes, det var nederen? Er det vældig? Okay.
Mm.
Nu sætter jeg hende der. Ja, ja. Det der, det var...
Men i forlængelse af den...
Det er også sige, fordi, hvordan forsimpler man noget, der er så avanceret som det at være forældre, ikke?
Men det er også at skabe nogle børn, der kan holde ud at være i rum med sig selv.
Ja.
Så for mig er... Og der er mange andre ting. Der er kærlighed og næste kærlighed, og jeg skal komme efter dig. Men jeg har lidt en følelse af retfærdighed, hvis du har en god retfærdighedssans.
Ja.
Så... træder du ikke nogen over tæerne, men du tillader heller ikke andre træder over dig, der er over tæerne.
Nej, det er rigtigt.
Og det synes jeg er vigtigt.
Ja.
Jeg har altid tilladt folk at træde mig over tæerne, og ikke tilladt dem at gøre det igen.
Mm.
Men været forholdsvis konfliktsky. Ikke konfliktsky, men derhenad. Hvor jeg vil elske at se mig selv og mine børn et sted, hvor det er sådan, du går langt over grænsen nu.
Mm.
Jeg vil gerne have, at du stopper lige med det samme. Hvor jeg bare var sådan, hold da kæft, det var godt nok. Altså i en indre dialog. Ham ser vi ikke igen. Og så er du exit. Så er du ligesom ude af mit system. Så er du ude af mit netværk. Men
har det været en egenskab, du har skulle skærpe op igennem din karriere? Fordi jeg tænker, at bevæge sig ind i mediebranchen, der, det er vel et minefelt af, af uretfærdighed at blive behandlet dårligt, hvis man tillader det.
Ja, men jeg kommer alligevel ind, og jeg får medvind ret sent. Jeg tror, jeg er måske 32 eller sådan noget. Så jeg har en ret god ballast, og du får svært ved at snyde mig.
Mm.
Fordi at jeg i arbejds øjemed, så er jeg super skarp.
Ja.
Så er jeg ikke konfliktsky.
Nej.
Overhovedet, altså ikke det, der minder om det. Nærmest konfliktsøgende nogle gange, ikke? Eller ikke konfliktsøgende, konfliktønskende. Fordi der er nogle gange, så arbejder man sammen med nogen, hvor folk siger, ej, han er lidt af en bully, ham der. Hvor jeg tænker,
I got this. Yeah,
jeg håber, han kommer. Du ved, sådan noget, fordi og det tror jeg er, fordi det tror jeg er en retfærdighedssansen. Okay, hvis han går og tror, han kan skubbe til alle, kom og skubbe til mig.
Mm.
Så skal du nok få det der skub tilbage, så du kan finde noget hov. Fordi nogle gange, en bully har brug for en gang, man lige får en flad.
Ja.
Ikke fordi, at jeg vil give, altså ikke fysisk en flad,
ja,
men lige at sådan verbalt og skubbe ham på plads igen, så han ved, ah, fuck, den gik ikke.
Ja.
Jamen, så opfør det ordentligt over for andre også.
Ja.
Så jeg tror ikke, den er blevet skærpet. Jeg tror, den er blevet skærpet sådan op gennem min opvækst og sådan værner om sig selv, hvor jeg i mit privatliv har væsentligt svært ved det ind i mit arbejdsliv.
Mm.
Jeg forhandler for mig selv i mit arbejdsliv.
Ja.
Jeg har en agent, men jeg forhandler.
Ja.
Jeg kan meget godt lide det.
Ja.
Så jeg skal have det her. Mm. Det kan du ikke få. Nå. Så skal vi jo gå arbejde sammen.
Nej.
Altså sådan, den er meget klar for mig, og igen, koblet det med en retfærdighedssans. Jeg har en fornemmelse af, hvad jeg skal have.
Ja.
Og hvad der er fair.
Mm.
Du kan godt overbevise mig om, at mindre er fair. Okay, så tager vi den til mindre. Men hvis jeg føler, at du ikke er fair over for mig, jamen så fuck det helt.
Mm.
Så arbejder jeg netto. Altså, jeg er ligeglad.
Ja.
Jeg skal ikke have den der følelse af, at jeg bliver snydt, eller jeg bliver svindlet. For igen, det er ikke, du er unfair. Hvis et eller andet til tv-station siger, hej, vi vil gerne godt tænke os at lave et afsnit af det her, du får 3700 kroner. Og jeg tænker sådan, jamen er det ikke lørdag kl. 20?
Ja.
Sådan, jamen, hvad fik den sidste vært? Jamen, det er jo noget andet. Nej, nej. Det er ikke noget andet. Du ved sådan, du er nødt til at det mindste at fortælle mig, og du kan også godt sige til mig,
ja.
Jeg forhandlede på et tidspunkt med en produktion, som giver samløn til alle deltagere.
Ja.
Og det kan jeg ikke lide.
Nej.
Jeg forstår det, men jeg kan ikke lide det.
Nej.
Hvis det skal være sådan, så skal niveauet fandme være tæt.
Ja.
Du kan ikke tage en nybegynder og så en veteran.
Nej.
Og så sige, I får begge to 500 kroner for at være med. Sådan, jamen, hvor... ja. Og jeg kunne huske, jeg sagde, jeg skal da ikke have det samme som den her person.
Ja, en eller anden på 16 eller sådan
noget. Jeg er da meget mere værd end den person. Sådan, ja, men det kan man jo ikke rigtig sige. Sådan, jo, hvis Anders Mattesen var med, så ville jeg blive fornærmet over at få samme løn som ham.
Mm.
Han skal da have meget mere end mig.
Ja.
Altså sådan, det er jo nødt til at du køber en vare,
ja.
Og vi er nødt til at kigge på det sådan objektivt.
Mm.
Jeg er ikke det samme værd som Anders Mattesen, men jeg er mere værd end en anden.
Ja, jeg tror også, vi skal blive bedre til som mennesker, ikke? Altså kende vores værd.
Ja.
Og ikke, altså det har jeg været alt for dårlig til, ikke? Og undersolgt mig selv konsekvent igennem hele min karriere, ikke?
Okay.
Jeg tror, der ligger sådan noget jantelov gennem i mig. Jeg er jo også fra Amager, ja. Så der er jantelovene meget velfungerende.
Ja. Men er det ikke også, tror du, nu sagde du, at du har været DJ, og er det?
Ja, yeah, sådan også i forhold til podcasten her, og sådan generelt i mit arbejde. Ikke? Jeg vil sige, at jeg er blevet bedre til det.
Okay.
Også fordi, at i det arbejde, jeg har lavet, er det også begyndt at gå op for mig, hvad jeg er værd. Altså sådan forståelsen af mit værd er blevet mere akut, ikke?
Ja. Okay, så, okay.
Men det er stadig en svær øvelse for mig. Jeg har altid også været meget konfliktsky, ikke?
Altså okay.
Sådan, vil helst ikke gå ind i den der konflikt der.
Ja.
Så det er noget, jeg selv kæmper rigtig meget med, ikke? Den lille, lille usikre dreng, ikke?
Ja. Jeg har ikke den lille usikre dreng, jeg har en lille fattig dreng.
Mm.
Det er den, der er inde i mig. Lille bange og fattig. Og fattig. Ja, fattig hattig, ja. Bådom. Nej, aldrig hørt før. Men det er sjovt med det der med, men i arbejdsøjne, så er jeg sådan... Så skal tingene være fair.
Ja.
Hvis I har, lad os sige, en Hollywood-produktion til 100 millioner, og der forstår jeg, at jeg bliver underbetalt i forhold til en dansk produktion. Fordi det er en Hollywood... Jeg er ikke noget i det her. Sådan at hyse big star in Denmark. Sådan, we don't give a fuck about Denmark. Det var sådan, så der kan jeg bedre forstå, at der tager jeg den løn, de kommer med.
Ja.
Fordi der er ikke nogen, der tager i biografen i Danmark. Fordi, hør de, han er med? Ja, det er Brad Pitt også. Så rager det dem, at jeg er med.
Ja.
Så det er det der med at kunne... Jeg tror også, det handler om at kunne se sig selv udefra.
Mm.
Og sige, okay, jeg er et produkt nu. Jeg er ikke bare Ludvig.
Ja. Du er uddannet skuespiller?
Ja, ja,
ja, ja. Jeg tjekker ikke så meget op på mine gæster, når jeg har dem inden, fordi så stiller jeg mere sådan naturlige, dumme spørgsmål.
Det kan man bedre lide også.
Hvordan har det så været at være uddannet skuespiller, og så starte med sådan, altså gå over i komik? Er der ikke sådan en eller anden... den der skuespillerdrøm om, at så skal man have de store Hollywood-film og følelser?
Jo, altså, den drøm har jeg aldrig rigtig haft.
Nej.
Den har været der, men jeg har ikke rigtig følt den. Jeg har ikke mærket den sådan rigtigt.
Mm.
Det har ikke været sådan et drive i mig. Det har været mere selve skuespillet. Og selve arbejdet har været mere den drivende kraft for mig.
Det kan godt blive sådan, altså jeg er skuespiller, det kan godt blive sådan et fissefornemt, ikke? På en eller anden
mærkelig
måde. Altså, forstår du, hvad jeg mener?
Ja, det har der aldrig været for mig.
Nej.
Det føler jeg ikke rigtig sådan. Jeg har været mere sådan... Men dem, jeg så op til, det er... Dem, jeg ser meget op til som skuespiller, det er Robert De Niro, Al Pacino, Sean Penn, Jack Nicholson. Altså de gamle... Ikke helt gamle drenge, men nogle af de sådan helt gamle drenge.
Mm.
Så det er ikke, der er ikke noget, der er ikke noget moderne eller noget friskt eller lækkert over det. Mm. Fordi de skuespillere, jeg nævner, det er The Craft. Det er rigtig meget sådan håndværket. Ja. For de er fucking dygtige. De, alle andre skuespillere, jeg er jo ikke unik, alle andre skuespillere i verden kigger på de her skuespillere. Så, og faktisk et af mine forbilleder i komik, det er Bernie Mac. Det er heller ikke sådan en superstardom. Det er med hans stil, det er med ham, hans person, hans persona. Så jeg tror, jeg har forelsket mig lidt i håndværket, i hvor dygtige folk har været.
Er du ikke bange for, at du bliver proppet ned i sådan en komikkasse, og så har svært ved at bryde ud af den, hvis du vil noget andet? Du så jeg for eksempel så et klip med Matthew McConaughey, som var i den der Chris Williamson podcast, mener jeg det var, hvor han også talte om, at han var blevet the rom-com guy, altså romantisk det, komediegutten der, og så sagde han bare stop fra den ene dag til den anden, og så kom de med et tilbud på, først var det $10 million, så sagde han nej, så var det $20 million, så sagde han nej, så var det $30 million, så sagde han, må jeg lige læse manuskriptet igen? Men han sagde stadig nej.
Ja. Og så stoppede tilbudene.
Og så kom Interstellar, og bum. Ja. Så var han, mener det var, eller...
Jeg tror, det var Mudd.
Ja, ja.
Mudd først, ja. Men det, den, jeg tror, at lidt han gjorde det lige før, at den tid stoppede med, at du var the rom-com guy, eller the comedy guy.
Mm.
Fordi nu, det virker ikke, som om det er sådan længere.
Nej.
Før var det også TV guy og movie guy.
Så hvis du bliver tilbudt, altså det er ikke urealistisk for dig, at du bliver tilbudt leading man-rollen i et eller andet stort drama, for eksempel?
Nej.
Nej.
Det tror jeg ikke.
Nej.
Altså, jeg har lige været, hvad hedder det, leading man. Altså, der var, nu når jeg siger mandlig hovedrolle, så der var
kommer
en...
Kommer du hjem, eller vågner du hver dag og siger, jeg er leading man?
Ja, leading man material. Nej, altså, der var en... Katrine spillede den kvindelige hovedrolle, hun var væsentligt større rolle end mig. Men det var, egentlig en fed karakter. Det var sådan lidt en narcissist... super blød på overfladen, og konfliktsky, og alt er dejligt, og så finder man egentlig ud af, at der er noget grumt i det her menneske.
Mm.
Så havde jeg ikke gået på teaterskolen, så ville jeg måske kunne falde i den der, så havde jeg måske været mere ops på det.
Mm.
Men altså på teaterskolen, jeg har spillet Garnnøgle, og jeg har spillet, du ved, Jago, og man får lov til at spille alt muligt.
Ja.
Og har egentlig fået lov til at spille alt muligt.
Ja.
Jeg spillede min første store rolle, som sådan break it through i forhold til tv og film, det var Skier, Julekalender.
Mm.
Og den lavede alligevel 3 sæsoner. Det var en meget holdt, ordentlig karakter. Det var sådan en kongens rådgiver karakter.
Ja.
Lige efter det spiller jeg panser, og lige efter det spiller jeg politisk rådgiver for indrigsministeren i Danmark. Så jeg laver en masse ting, som slet ikke har noget med comedy at gøre. De første par tilbud kom selvfølgelig lige med det samme, da Adam og Nora blåer op.
Ja.
Så vi skal bruge en sjov taxachauffør, vi skal bruge en sjov fragtmand, vi skal bruge en sjov det ene. Og der, heldigvis kunne jeg ikke nogen af tingene, for det var ikke fedt. Det var, sådan, det var ikke mig.
Og du kan også mærke, at det her det er måske med os til at mane mig over en rolle.
Helt altså klart. Kasse. Der var jeg meget opmærksom på det, men så opdagede jeg sådan, jeg får lov til at lave alle de her ting, eller jeg får chancerne.
Ja.
Men igen, så tror jeg også, det handler om at være forelsket i the craft. Det er selve arbejdet, jeg kan lide.
Ja.
Så vil jeg højst sandsynligt også levere ret godt. Selvfølgelig, alle kan mis, men jeg er der ligesom for at levere. Jeg er der for at spille, jeg er der for at komme med en masse gode idéer.
Ja.
Jeg har selvfølgelig en stærk idé, og så er der en masse andre, og så kan du forme det, som du har lyst til. For jeg er skuespiller.
Ja.
Hvis jeg laver jeg kan tit blive irriteret over castings, hvor jeg laver en casting og tænker, jamen de vil kun have, at du sender et bånd over. Sådan, ja, men den her karakter skal spille på 7 forskellige måder.
Ja.
Jamen hvad for en synes du? Jamen jeg synes den her, men hvad så hvis du synes den anden?
Mm.
Jeg kan godt lave den anden. Jeg synes også, den er fed. Altså sådan, så det kan formes, og jeg tror, det er det, der sådan har gjort, at jeg har fået chancerne og mulighederne.
Ja.
Fordi jeg laver det, jeg skal, jeg kommer forberedt, og jeg er rar at være sammen med.
Og du laver det, du gerne vil.
Ja.
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 Jeg tror med det, så vil jeg sige, Paddy, tak fordi at du gad at kigge forbi. Det var rigtig spændende at lære af dig.
Jamen i lige måde.
Vi ses.
Det gør vi.
Hej.
Hey.